Еппиер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылы 27 сентябрь кеттенің чаршынды уни. Эфирде хабарлар күнделігі. Еппешігімізің этаты бөліміне башламадан озол тәділіктер дыңлен. Оларың мазмуны білен сіздей мен гөзел Худайберди ва тәмшедиярым. Украинаның президенті Петро Порошенко орта мектеплерді 5-ші класстан башлап Украин тілінің хөкманы болмағыны қарар еткен қапмағаршылықты қануына қол шекті. Порошенко бұл шараны 25-ші сентябрьде Украинаның этник азлықтарының танқиды шығыстардың идеяны тасдиқлады. Қанун басқа тілдерде сабақ берілмегенін рет етмейді. Оқушылар өз ана тілдерін хайратин сабақ хөкмінде үйреніп білерлер. Ама Украинада ұлы этник топорларны әмеле кетірген поляклар, румындар ва венгрлар аладаланма білдірді. Ортет Украинаның бұл қануынны ашық танқид етіп шығыш етті. Ортетің дашырі істер министрлігі шуай деден ресми бейанатында Украинаны көп мәлетлі юртта бір ділі режимі зор білен орнаштырмақ тайплады. Қанун Украинаның бірне әші регионында есатан хем бірінші діл хөкмінді рус тілінде кеплеген илат көпчіліклі күнді ор бөліклерінді не әрадылық дөретті. Теді қанун 2010 жылда Украинаның ортеті тараптары өнкі президенті Виктор Януковичін қаул еден өнкі қануынны етірді. Шол қанунда 10% әмеле кетірген этник азлықтары өз ана тілдерінде оқытмақ рұқсат берілді. Иран Курдистан автоном регионының қарашылдығы бойынша референдум регионда дартқынлығы үйретмеуін әхтималлығы барады Бірлешен Милеттер Құрамасының Бірлешен Штатларының Түркияның ва Иранның дудырушыларына қарамаздан сес вергілердің жоғары қатынашық дәрежесінде кешірілді. Германияның ДПА агентлігінің мағлұматында 25 сентябрьде мәлім етілген дастлабқы нәтижелерің сес вергілердің 90% қоғырағының қарашылдығы қолдап шығыш еденлігі ва Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абадидің Курдистанның лидері білен сес вергішілік барады кепілішік кешірмегені мәлім еденлігі хабар берілді. Абади референдумы конституция қаршы деп атландырды. Багдадың хөкіметі Ирағың бүтөулігі орында көрешіп қатта мөхім невіт кердежілеріні чәкліндірмек әлі чәрелерден хем ел чәкмезігіні айдыпты. Курдистанның сайлау комиссиясы референдума қатавалынан 4,58 миллион сес вергіден 72%-ның қатнашанлығының құтырнықлы нәтижелерін 28 сентябрьде ұғылан еділчігіне мәлім етті. Меркази Азия юртларының дашарі ішлер министрлері регионда терроризм бой экстремизм қоупына қаршы білелікті көрішмәгі таярлық білдірділер деп, Қазақстанның дашарі ішлер министрлігіне талғыланып медиа сериштелері хабар берді. Мағлұматлары көрі, Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Өтүркменстанның дәшәрі ішлер министрлері Бірлешен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясының чәгінде Нью-Йоркта кешірен дуышуының нәтижесінде шейлі бейанат білен шығыш етіптір. Шереде Меркази Азия юртларының дашарі ішлер министрлері хызматташлығын сеуда ықтысады, транспорт, коммунитар, зәхмет миграциясы, судан пейдаланмақ ой неші қачақсылығына қаршы көреш ойынсы орларыны көшіліндірмәгі қызықланма білдірділер дейліп хабар берілер. Пәкістанның өңкі премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта коррупция білен бағылы айыпламаларын есасында антикоррупцион судың өңінде жоғап берер. Шарифың 26 сентябрьде суды бармағы оның мали кердежелердің үстіні яшырмақта күнәлі тапылып, суд тарапынан 28 юлды өзіпесінден шетлестірілмегенден соңғы ілкінші шықышыдыр. Суд тіңленшігі Шарифың Лондондан Пәкістанға қайтып бармағының ертесі кешірілді. Шарифың тараптарлары суд жайының дашында жемленіп, оңы қолдау білдіргі шығарлары өңі сүрділер. Шариф суды қиысқы вақыттан теркетті. Суд Шарифың екі оғылының қиызының өбегеуінің енді кепті де суды бармағыны қарар етті. Үш кедік Пәкістанның премьер-министрі болан Шарифың өе оның тағыларының қаршысына қозғылан коррупция білен бағылы ешін оның хәкемет башындағы иірке иылларына 1990 жылыры дегішіледі ғайділер. Түркменстанның президенті юртты қалы екілшінің ойпақты иығымының деп күннің хайалғы дейінлігіне вилайет олбашшылардың үнсіні шекті. Түркмен дәулет хабарлар құрылғының мағлұматына өре, 25 сентябрьде кешірілген иш мәслихатында Балқан вилайетінің Етрек Сердар Берекет етраптарында бұғдайың екілшінің пес деп күндегі дейінлігі белгіленіп тұр ва бұл жағдай вилайеттің хәкімі Сатлықовтың үнсі шекіліп тұр. Құрған Құлберді Мұхамедов жер өнімшілігінің нәтижелілігін қазанмау үшін агротехники әрелерің овы құжылығы өнімлерінің еқұры қатылдығын арттырмақ әлі берк барланып течілен үлмі теклиплерің етасында амала асырылмалдығыны айдыптыр. Түркменстан шүйіл 1 миллион 50 мүн тонны пақты өндірмегі планлаштырыяр. Бұғды қатылына дегішілі ендікі ел үшін кеткетленен дөулет планы 1 миллион 600 мүн тоннадан ұбарыд. Хорматлы радиодың лейджерлері сіз күнің кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз.